нас уже з'явився гість в нашій студії. Олександр Бороні, шевченкознавець, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, кандидат філологічних наук. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Ну і очевидно, що цю частину нашої програми ми таки присвятимо Тарасові Шевченку. Сьогодні 9 березня, 202 роки від дня народження. І в той чи інший спосіб, сподіваюся, що не лише шевченкознавці, не лише установи, які мають, ну, певні протокольні зобов'язання сьогодні щось робити, говорити про Тараса Шевченка, і не лише за написаними 20, 30, 50 років тому сценаріями,
інструкціями
згадуватимуть ці речі. Ми трошки до ефіру, власне, з паном Олександром говорили про це, про іконізацію і канонізацію Тараса Шевченка. Про це останнє дуже багато говориться, але, пане Олександре, чи багато є зрушень у цьому напрямку? І чи доречно взагалі, чи коректно говорити, що нам Шевченка треба наближати, ну, якось до людей?
Справді, є якісь різне бачення Шевченка. Є наукове сприйняття, а є той образ чи стереотип Шевченка, який існує в масовій свідомості. Нам здавалося, науковцям, що за останні 25 років тут багато чого змінилося. Останні дискусії, скажімо, і в пресі, в зв'язку з висуненням різних людей на Шевченківську премію, показало, що не все так гаразд у масовому сприйнятті, що є прошарок людей, які думають, що про Шевченка можна говорити тільки певним на набором освячених дефініцій, і ніяк інакше. Якщо якісь є відступи, значить це крамола, і це треба жорстко карати. І при тому, що люди, які полемічно виступають проти якогось інакшого розуміння Шевченка, ну, іноді не добирають слів, як мені здавалося. І це шкодить науковому розумінню цієї постаті.
А що наука зараз каже? Ми схильні були сприймати, очевидно, ну, я буду про себе говорити, не буду казати «ми», «я». Так, ну, певний, щоб за науковцями, за Академією науки, Інститутом літератури, ну, що є певний шлейф, так, радянського чогось, або, ну, якихось усталених штампів щодо Шевченка. Наскільки це не відповідає дійсності? Чи можна розвінчати цей міф?
Якраз мені здається, що Інститут літератури веде перед в якомусь новаторському прочитанні Шевченка, оскільки ми вільні від якихось стереотипів. Головне для шевченкознавця – це факт. Це емпірика. Інтерпретація постоїть уже на цьому ґрунті. Про це свідчить, скажімо, наша шевченківська енциклопедія в 6 томах, яку ми нарешті закінчили. Там нема залізобетонного бачення Шевченка. Ось тільки так, а не інакше. Там є абсолютно вільне прочитання. От, скажімо, дівча Люба Чорнобриве, автор статті, пропонує 6 різних інтерпретацій. Вони не взаємовиключні. І так само щодо проблемних якихось моментів, релігійні погляди Шевченка, ще якісь речі, екзистенційний вимір його творчості. Тобто це не так, як колись той шевченківський словник, він якраз фіксує етап ідеологічного прочитання Шевченка, коли масовим тиражем виданий 100 тисяч примірників, це для широкого загалу, що, мовляв, ті інші речі і твори слід розуміти тільки так, і ніяк інакше. Це якраз штиб шевченківської, штиб персональної енциклопедії в Радянському Союзі, орієнтований на монологізм. От, ми від цього давно вже відмовилися, тому часом стикаюся з якимись дивовижними розуміннями творчості Шевченка, що, мовляв, не можна говорити про нього ось так, не можна говорити, а хто це визначив? От у нас є категорія навіть науковців, які чи запатентували свій патріотизм, вони вважають, що це от правовірне розуміння, їхнє правильніше, а всі, хто думають не так, значить, вони не мають рації. Це прикро, що у нас таке. Звичайно, дискусії мусять бути, але вони мусять бути зважені і на якомусь науковому ґрунті без особистих образ, звичайно.
Пане Олександре, ми просто, ну, Тараса Григоровича всі виносимо зі школи, такий цей образ у смужковій шапці, та можна сміятися як завгодно над цим, але насправді діти досі, ну, тобто там я свого часу 20 років тому виносила цей образ зі школи, і досі я дивлюся, що моя дитина незабаром теж винесе такий самий образ, тому що у підручнику він проілюстрований саме так. Якби вас запитали, що мають розуміти, там, умовно кажучи, в 17 років кожен український школяр, тому що класику і все ж таки необхідність знати Шевченка ніхто не скасовував, так? Що би ви не мали розуміти, щоб це було реалістично і, ну, скажімо, правильно з точки зору наукової дискусії?
Мені важко сказати, я ось за кілька днів, це зараз тривають такі заходи, маю виступати перед школярами. Для мене це проблема. Щодо науковців, тут все просто. Ми говоримо одним, так би мовити, сленгом, одними поняттями. Це як в тому анекдоті. Анекдот номер 5, всі розуміють, про що йдеться. Школярами, звісно, інакше, очевидно, треба шукати той вимір прочитання, який їм ближче. І в житті Шевченка, і в історії видання його творів. Стільки багато цікавинок. Мені здається, на них треба акцентувати увагу. На історії драматичні першого видання Кобзаря, нарешті, на якихось життєвих реаліях, але от ми говорили з вчителями, вони дуже полюбляють тему чомусь, я не знаю, чи це цікаво школярам в такому віці, от жінки, якими захоплювався Шевченко, ось там їх 7-8. Я не думаю, що діти ще можуть зрозуміти оці перепетії. Платонічне кохання,
якщо це третій клас, то може і ні, але якщо це 9-10 клас...
Якщо мені 13 іменало, то вже починається.
Можливо, не беруся говорити. Але от дивіться, є такі моменти життєві, і часом і дорослі їх неправильно розуміють. Скажімо, от уже він же ж помер порівняно не старим, за сучасним розумінням. 47 років – це зовсім не вік. Але от уже в той час він був підстаркуватим, так би мовити, коли сватався до Лекери, і оцей розрив відбувся, і він забрав всі свої подарунки. Там включно жіночими якимись стяжками і так далі. Так. Багато хто це трактує от скнара, мовляв. А це ж драма чоловіка в віці, він десь там в листі писав, що душі своєї не шкода було для Лекери, а тепер шкода й нитки. От вміти це подати, пояснити, це велика заслуга учителя. Багато хто вміє це зробити, багато хто вміє в словесній творчості показати Шевченка неординарно. Адже він виламувався з тогочасних літературних канонів. Чому він зараз звучить настільки по-сучасному, по-модерному?
А чому він і чим виламувався з тих канонів?
Ну, скажімо, от пригадаєте ті листи педантичного Куліша, які йому на кілька сторінок нотує, що отут у тебе порушений ритм, отут ти відступив від норми римування і так далі. Тобто він не збагнув, що якраз Шевченко тим і цікавий, і навіть тоді, і тим більше тепер, що не вкладався в норми віршування тогочасні. І Куліш намагався його поправити там-сям. І Шевченко не хотів його ображати, багато з чим він не погоджувався, але, ви знаєте, от навіть цікава історія про той рядок «Наша пісня, наша дума, не мри, не загине». Це ж Кулішеві слова. Але ми їх тепер уже прочитаємо як Шевченко. Я думаю, що, ну, це довго розповідати, але що Куліш все-таки їх став Кобзар 60-го року, оскільки він друкувався в його друкарні, на власний розсуд, а Шевченко вже не став це відстежувати, боротися з цим. А Шевченко було наш завзятий головатий, не мри, не загине.
Залежність від продюсера і видавця.
Як було
часу.
Насправді? Це...
Наш завзятий головатий, бо він прочитав нарис «Квітки Основ'яненка» і під цим впливом зауважив. А Куліш каже, це постать маловідома, це російськомовний лист. Навіщо її так увічнити? Можливо, якусь інрацію мав, але ось це втручання в цей процес, воно показує рівень нерозуміння тоді і тепер. А зараз інша біда. Все, що написав Шевченко, геніальне. І чернетки, і підготовчі написи, геть-геть усе. Особливо це, як на мене, неприйнятно, бо я не мистецтвознавець, не фахівець. Будь-яка рисочка, будь-який начерк, все, це геніально.
Сакральний текст.
Так. І уже з цього виходячи, а це ж набагато легше. Якщо ми знаємо, що це геніальне, це дуже просто пояснювати тоді.
А наскільки, до речі, популярні до цього часу різні міфи про ненадруковані твори? В інтернеті можна знайти що франкових текстів, що шевченкових. Там ледь не йдеться про події 20-го століття і 21-го.
Які були ними описані?
Прямим текстом, причому.
Шевченком говорити щось ненадруковане, ну, хіба що комусь щось здається знайти. Ну, це, звичайно, абсурдні речі. Єдине, що зроблю відступ, це, може, я й не маю права, але ось ми працюємо з істориком, Інститутом історії на підготовку коментованого видання слідчих справ Шевченка. І от відкриття, які, здавалось би, уже неможливі. Не зовсім про Шевченка мова, але вони знайшли, от влітку 2015 року, 31 лист до Шевченка, автографи яких вважалися втраченими з 29-го року. Випадково. В архіві, от в нашому, в Києві. Бо одна справа клепати риторичні статті про Шевченка, інша – займатися архівними розшуками. Шевченко опублікований весь. В повному зібранні творі і не одному. Всі рядки є у варіантах. Є моменти, коли Шевченко викреслював кілька строф. в Марії, в Черниці. Ну, прикро, звичайно, але ж він закреслив, це авторська воля. Тобто, в основний канонічний, це не дуже вдалий термін, в основний текст потрапляє ось та остання авторська свідома воля. Інші речі можна подивитися у варіантах повного зібрання творів. Тобто, говорити, що щось не опубліковано, навіть розшифровано, звичайно, закреслення, бо вони прочитувані. У Пушкіна, наприклад, і то, це теж уже намагається робити.
Замальовані вони
так чорнилом, хоча є, мені казали, уже способи прочитати навіть таке. Там є спеціальні програми, які можуть це розшифрувати. Шевченком тут простіше. Інша справа, я закінчую, про радянські видання, і це треба говорити, радянську цензуру, коли в так званих повних виданнях вилучалися один-два вірші, це в 30-ті роки робили. Ну, тоді ці видання і не були закінчені.
То в 30-х роках вилучали вірші?
З повних так званих зібрань. А потім була така форма препарування Шевченка як вибране. І це вибране робилося дуже тенденційно, бо Шевченко наше все, і це була ідеологічна робота, тут науковою і не пахло, хоча від науковців теж вимагалося належного фахового рівня. Будь-кого туди не брали.
Тобто текстологічно, ну, там замінялися якісь слова?
Єдиний випадок, коли списами скородили московські ребра у Шевченка, так? Заміняли завжди в масових панські виданнях татарські.
Татарські
ребра. Це фальсифікація. Але все-таки цим не надуживали, тому що в радянський час масовими тиражами виходили факсимільні видання. Мала книжка, більша книжка, ну, вона була доступна масовому читачеві, який міг відкрити.
І почитати, що почитати ребра були такі московські.
Так, так.
Шевченкознавець Олександр Боронєв, гостем нашої студії. Ви вже згадали про енциклопедію шевченківську і трошки докладніше, що це за видання. 6 томів, багато дуже часу роботи, і це те, чим може похвалитися Інститут літератури.
Так, ми цим хвалимося. Ця робота тривала понад 20 років, з різною інтенсивністю. Багато хто з науковців просто не дожив до її завершення. В 90-ті вона йшла, ця робота, кволо. Нарешті ми маємо ці 6 томів, які навіть опублікувати було дуже і дуже важко. І коли я чую нарікання, що не можна купити, не можна того, не можна сього, на щастя, дякувати Богові, що ми його взагалі випустили, бо 5-6 вийшли з затримкою на 2 роки, з порушенням усіх графіків, але такі ми їх видали. Це понад 6300 статей різних абсолютно, від малесенької довідки до монографічного нарису на кілька друкованих аркушів. В алфавітному порядку. І нам здається, що охоплено, ну, найважливіші напрями ми шевченкознавства, розуміння творчості Шевченка.
Тобто це про Шевченка.
Про Шевченка. Осердя – це статті про літературні твори. Про кожен літературний твір є окрема стаття нарисова. Так? Про оточення Шевченка, всі біографічні довідки, про багатьох шевченкознавців. В 90-ті роки тоді це здавалося здійсненним. Охопити геть усе. І образотворчу шевченкіану, і поетів, які писали на тематику творчості Шевченка. В 2000-ні стало зрозуміло, що це, ну, вже неможливо охопити повністю. Загальний обсяг 640 друкованих аркушів, ви вдумайтесь, це 5,5 тисяч сторінок петитом. Умовно кажу, не в імпографічному розумінні. 5 тисяч ілюстрацій з кольоровими вклейками. Тобто це фундаментальне видання, яке становить базу для подальшого розвитку шевченкознавства. Це не фініш, як нам кажуть, що ви тепер робитимете? Чим ви тепер займатиметеся, коли вже все вивчено? Ні, це тільки фундамент. Бо стільки не вивчено з'ясувалося в процесі цієї підготовки, що роботи ще багато.
Шевченко і світ. Наскільки от в цій енциклопедії, загалом, наскільки науковцям відомо про якийсь резонанс Шевченка, ну, під час, ну, в час його життя ще, так, у світі? Бо ми собі часто придумуємо, ми кажемо, пам'ятників там тисячі і таблиць і так далі, і кобзарі перекладені. Наскільки Шевченко насправді є світовим поетом? Чи все ж таки він є локальний, як і, ну, дуже багато національних поетів? Вони зрозуміли, власне, всередині от цієї країни для певної категорії людей.
Я би обрав щось середнє в цих двох твердженнях. А боюсь вас засмутити, ну, це трохи тут є міфотворчості в твердженні про світову велич Шевченка. Велич то є, але світового резонансу замало. Ми не говоримо про прижиттєву критику. Власне, вона охоплена, видана, прокоментована в одному томі. Її не могло бути багато, бо з 47 по 57, скажімо, там 10 згадок тільки і завуальованих під російській Україні. що вже говорити про світовий резонанс. Але у нас багато тут, так би мовити, пересад в цьому. І коли готувалася енциклопедія, було видно, так. В зв'язку з ювілеями з'являлися публікації про Шевченка, я маю на увазі, в 20 столітті. І в Данії, і в Франції, і в Великобританії, особливо в США, і стимулювала до цього діаспора. Різні переклади різної якості, не завжди досконалі. Але багато чого ми тут замилувано говоримо, і я вже з цим стикався в деяких статтях, коли вихоплюються статті з універсальних енциклопедій, і, мовляв, ось тут є і про Шевченка, що ж цьому дивно? І там ще й купа фактичних помилок, що оце от світова велич. Ну, зовсім ні. Оце наша загумінковість і містечковість ми тут демонструємо, коли говоримо не в цьому світова велич. Переклади дуже складно здійснювати, особливо з близько споріднених мов слов'янських. Я вже повторюся, вони не завжди досконалі. Над цим треба працювати. І насправді про Шевченка дуже мало знають у світі. Там взагалі про літературу не так багато йдеться, там, як нам здається. Світ з того часу змінився. І в цьому напрямку, звичайно, треба докладати дуже багато зусиль, не рахувати пам'ятники, не рахувати... Можливо, це було правильно для свого часу, але оця антологія переклади заповіту, так? Покійний Борис Хоменко робив прекрасну, чудову роботу, але він часом стимулював ці переклади, шукав рідкісні мови, шукав їхніх носіїв. От перекладіть, будь ласка. Але це ж не свідчить про знаність Шевченка там.
Що сьогодні слід зробити? Давайте, ми вже майже завершуємо ефір, аби ми не вдавалися до того, про що ви, власне, і щойно говорили.
Наріжний камінь – наукове вивчення. Все решта – це похідне. В завданнях інституту – академічне видання спогадів про Шевченка, не препарованих, як в радянський час робилося, бо читачі вважали інфантильними. Не треба йому знати те і се. От я зараз готую ці тексти, скажімо, навіть не всі купюри позначені трикрапками. Не всі. І багато буденних, звичайних речей вирізалося, тому що це могло збентежити якогось пересічного читача. Я думаю, сучасний реципієнт абсолютно адекватно може сприйняти і спогади Мартоса, і тенденційні спогади Аскочинського. Треба тільки дати належний коментар, який не повинен заміняти чиюсь роботу. Читач абсолютно спроможний сам проінтерпретувати багато речей. Ось це має бути нашим каменем. Про інший ряд наукових завдань не буду тут говорити, але читайте Кобзар, читайте твори в адекватних, хороших виданнях. І все
буде. Чи можна інтерпретувати на свій певний трип творчість Шевченка? Багато можна було чути зауважень, критики щодо того, що там музикант Н взяв вірш Шевченка і написав на нього якусь рок-композицію, чи в жанрі репу прочитав. А і такого робити не можна, бо це ж наш пророк.
Ні, це прекрасно, чудово. Це свідчить про актуальність цієї поезії, прочитуваність її, і те, що вона відповідає реаліям сьогоднішнього дня. В жодному разі не можна цього заборонити чи не вітати. Якщо є популярність таких пісень, це свідчить про те, що все гаразд.
А для науковців це є вже предметом певного обговорення або предметом вивчення? От Шевченко в масовій культурі.
Популярний, так.
Так, я вже з цим стикався. Ну, наш відділ цим не займається, скажімо, але є науковці ступеньовані, так би мовити, які цілком серйозно займаються такими проблемами. Шевченко в рок-музиці сучасній, Шевченко в якійсь поп-культурі. Так, це є, і це так само треба осмислювати, інтерпретувати, розуміти, бо це теж складова феномену Шевченка.
Тобто це теж шевченкіана?
Так, це теж шевченкознавство.
Дякую вам і вітаю вас особисто, очевидно, і всіх людей причетних і до вивчення Шевченка, і тих просто, хто читає хоч іноді або знає це ім'я. Сподіваюся, що після сьогоднішнього ефіру знатиме трошки більше. Ми, сподіваюся, з вами говоритимемо не лише в Шевченківські дні про Шевченка. Олександр Боронь, завідувач відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України, кандидат філологічних наук, був гостем нашої студії. Власне, говорив, зокрема, про презентацію шеститомного видання енциклопедії України.